Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabitej, professur Joe Pirotta. Nistennukom l-edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon. Fakru semjata aħna qegħdin hawnhekk fis-sena 1919 wara s-7 Ġunju l-Assembleja Nazzjonali tkompli tiltaqa' jitfassal dokument bil-proposti ta' x'għandna nitolbu l-Ingliżi għall-Kostituzzjoni jibdew jittieħdu l-voti fuq l-aspetti differenti ta' dan id-dokument u waħda mill-issues ta' kontroversja li kien hemm u tkellimna fuqha f'ċertu tul l-aħħa darba kienet il-kwistjoni ta' jekk kien iġi konna kamra waħda eletta jew żewġ tikmamar u għadda bi ftit voti, b'sitt voti, qed nitkellmu fuq assembleja hawnhekk ta' xi 200 persuna. Ġifieri l-vot ta' sitta ma kienx vot kbir, kien vot żgħir illi Malta jkollha wkoll it-tieni kamra jkollha s-Senat. U mbagħad ġew intu wkoll għad l-aħħa darba li suġġett ieħor għajjem diskussjoni kien dwar il-post ta' reliġjon fil-Kostituzzjoni. U jien kont għamilt lek il-mistoqsijiet li kien ma daw.
Skemm tagħmel mistoqsijiet għalas ma nkunx jien għalik.
Ma irridu naraw it-tweġibiet issa. Li dawn ukollha kattoliċi għax kellu jkun hemm mixju. U int għamilt id-distinzjoni tajba ħafna bejn id-dimensjoni ukoll sekulari fit-tmexxija fit-tmexxija tal-pajjiż. Mela ejja ngħidu, issa jien nitlu fil-qalba ta' suġġett. X'kienet l-issue fil-konkret?
Ara, l-ewwel ma bdiet kienet fuq il-proposta kienet diġà ġiet aċċettata mill-assembleja li d-dikjerazzjoni dwar ir-reliġjon ta' Malta, tajjeb. U din għatres qed għall-vot l-emenda li kienu
Il-proposta x'kienet?
Il-proposta kienet li tajtek, il-Kostituzzjoni tajt, ir-Reġjon ta' Malta u d-dependenzi tagħha hija dik Kattolika Apostolika Romana. Hawnhekk il-Monsinjur Paolo Galia, sekondat mill-Monsinjur Giuseppe De Piro, ressa emenda f'isem il-kapitlu tal-Katedral ta' Malta biex wara l-kelma ir-reliġjon jitlu l-kliem tal-Gvern. Alla tiġi reliġjon tal-Gvern ta' Malta.
Ma dije, ma doffijietu.
U immedjatament kien hemm oppożizzjoni għalija, speċjalment mill-avukat Caruana Gatto, li dan argumenta jekk nagħmlu hekk, se nagħtu x'ifhem lill-Gvern Ingliż li aħna beħsiebna għandna xi ħsieb li nippersegwitaw lil min kien ta' twemmin reliġjuż differenti. Issa dil-kwistjoni tal-religious toleration li nittolleraw reliġjonijiet oħra kienet ila kwistjoni. L-Ingliżi kellhom ħafna problemi ma' Ingliżi il-Gvern Ingliż, ma' Ingliżi oħra u mal-Knies Ingliżi li kienu jgħidu li għalkemm f'Malta suppostaw it-tolleranza reliġjuża, fil-fatt hija tolleranza biss sakemm daw il-prattika ta' reliġjonijiet l-oħra jkunu fil-maluq.
Semmejna eżempji kien darba, no?
Allora diġa kien hemm dil-kwistjoni u dik kwistjoni tibqa' sejra anki mal-abbozza l-kostruzzjoni tal-indipendenza, folde ma tmutx hawnhekk. U Caruana Gatto kellu raġun li dina ma kienx se tiġi aċċettata mill-Ingliżi żgur xorta. Però hemmhekk il-votazzjoni kienet waħda pjuttost easy u l-emenda ma ddiċ. Però issa resqu emenda oħra. U din kienet
l-emenda tal-kapitlu tal-katedral ma ddiċ.
Għaddiet li reġjon ta' Malta tkun reġjon kattolika romana.
Li qisu kważi deskrizzjoni ta' fatt.
Eżatt, ma kien hemm xejn partikolari fiha. Issa,
Għawnek. Għisar jesqo jemman doħra jessa. L-istess nis iġviri.
Għan l-impoġur kontessew. Għalfej kiedi l-assemblea. L-assemblea kienet biex jitħol f'Malta gvern responsabli. U x'nifmu bi gvern responsabli? U x'kienu qed jifmu huma? Kienu qed jifmu li f'dak li għandu x'jaqsam mal-affarijiet purament ta' Malta, tajjeb lokali, il-gvern Malti ikollu kontroll sħiħ. Kontroll sħiħ. Fuq kull ma kien jikkonċerna lill-Malta. Tajjeb, mela. Issa, titressa amenda biex titħol, klawzola biex titħol, mill-Monsignor Panzavecchia, il-sekondat mill-Reverendu Enrico D'Andrea. Fej proponew din il-klawzola l-Kostituzzjoni? Ma tista titressa l-ebda liġi għad-diskussjoni u d-dimizzewx kmamar li seta tkun ta' dannu għall-interessi u l-kult tal-Knisja Kattolika, Apostolika Romana, li ma' interessi u libertà tal-kult igawdu l-privileġġi rikonosciuti mill-interessi imperiali. Iġifieri dawn qed jgħidu. Nan spjega xi jgħidu biha. Dawn qed jgħidu li jekk b'xi mod l-Assemblea Leġislattiva ikolla quddiemha xi proposta li b'xi mod seta' tmiss xi interessi tal-Knisja jew tar-Reliġjon Kattolika f'Malta, l-Assemblea ma setax tiddiskutiha.
Jiġifieri kien qed tagħti poter enormi lill-Knisja f'Malta.
Il-Knisja ridet li tiġi fuq l-istess livell.
Bilhom li dik kontra l-interessi u ma jiddiskutuwiex.
Eżatt. Il-Knisja ridet li titpoġġa fuq l-istess livell tal-Gvern Ingliż fejn ikun hemm materji riservati. Fil-każ tagħha l-Knisja. U tiddeċidi ovvjament il-parir ta' tieħil il-Gvern tindaħalx hemmhekk. Għax dak se jolqtu l-interess tal-Knisja.
Ma din manifestament mhux aċċettabbli.
Right, manifestament mhux aċċettabbli, però kien hemm dibattitu siha fuqha. Mill-ewwel kien hemm oppożizzjoni u qed mill-iktar li opponija immedjatament kien Erik Mizzi, pereżempju, li qal fost affarijiet oħra li ma kienx demokratika. U barra minn hekk l-argument ta' ħafna mid-delegati kien mhix ix tittibża l-Knisja minn Gvern Kattoliku Malti.
Mhux hekk.
U sar battibek sieħ fuq din.
Ma darba jekk nista' nagħmel Bracket żgħira wek għax int qed mhix ix tittibża l-Knisja minn Gvern Kattoliku Malti. Meta mintuf kien naħħa l-Fakultà tat-Teoloġija mill-Università. U kien hemm dibattitu fil-Parlament, niftakar il-mintuf li kellu din il-ħabta li jixju komplessa u komplikata jirruduċija bħala xi ħaġa sempliċista u jdaħħa biha. Għal dal-Knisja għax qed toġġezzjona li għandek u l-Fakultà tat-Teoloġija. Għal dal-eretiċi kollha teoloġi kienu.
Kellu biċċa punta.
Ġifieri jekk ma jkunx hawn teoloġi jisum m'hawnx eretiċi.
Kellu biċċa punta niftehmu. Però inkomplu.
Di isa l-istess di.
Issa, waħda mill-affarijiet li jiġi mistoqsi pereżempju kien. Li ma interessi u mandikati. Għandna nista' nagħtu blank check fuq xi ħaġa sempliċi poġġija interessi tal-Knisja, idu nkunu nafu x'inhu u x'mhuwiex. Allora wara ħafna battibek ma nistax nittmanni x'in qogħdu nitlu fl-argumenti kollha dina l-klawżola waqt. Però
votaw kontri jew
votaw
kontri.
Naħħiet. Issa, però hawnhekk naraw xi ħaġa oħra importanti. Il-Knisja qed tintebaħ li jekk jidħol f'Malta gvern responsabbli, allura se jkollok il-Gvern Malti li fiża fil-Gvern Ingliż, li ħaġa se jħodha l-apposta l-Knisja bħala l-interlokatur mal-poplu Malti waħda. Barra minn hekk, ovvjament, il-Gvern Malti ikun irid jaġixxi fuq firxi ħafna usa minn dak sempliċiment li r-reliġjuż biex ngħidlu hekk. U il-Knisja ma nistax ngħid li ma rridx gvern responsabbli għax naħseb hekk ngħid hekk inkun qed niżbalja. Però kienet konxja li eħfef seta tkun kien ikun eħfef għalija li tagħmel pressjoni fuq gvern Ingliż milli setat bil-fors tagħmel pressjoni fuq gvern Malti naħseb dika.
Jekk forsi mpinġu għajek nużaw tixbieħa.
Għandna nax kollu reġa' tuża tiegħek.
Da qisu għandek il-pajjiż ejja ngħidu qisu dal-kejk. Li kien maqsum bejn tnejn. Bejn il-gvern Ingliż u l-Knisja.
Issa,
ħajtħolxa
ħarut.
U da għamin fej ħajtħolxa ħarut.
Partiti politiċi, bat il-gvern.
Mil-bicċa tal-kejk tal-gvern Ingliż u bicċa tal-kejk tal-Knisja.
Mil tal-Knisja se jtijħed.
Għalekku,
għalekku. Naħseb dak paragun tajb, kultan tajt wahda tajba.
Mux għattin jtħabel biex najtħabel.
Valdiri.
U donna nirreħerġjawa.
Valdiri. Dikija problema. Issa naħseb ma se nidħol f'ħafna fatturi oħra tal-assembleja m'għandniex żmien hemm ħafna fejt oħra xi ngħidu. Imma ħadd żewġ eżempji li kienu ta' diskussjoni qawwija u li kienu importanti wkoll. Issa żgħattant il-gvern Ingliż.
Di biex nikkonkludu fuq dawn iż-żewġ punti prinċipali kellna it-tieni kamra s-Senat u s-sentenza li tajt li reliġjon. Ta' Malta reliġjon Kattolika u konkludowhom hekk dawn id-diskussjoni.
Issa
il-dokument lest finalizzat issa?
Finalizzat iva lest biex jgħaddu l-Ingliżi sattant l-Ingliżi kienu jagħmlu wkoll il-homework tagħhom.
Indipendentement jew parallel b'mod parallel.
Lewis Amery li kien il-ndibata u Malta mill-Colonial Secretary biex jibda diskussjonijiet. Ma Plumer u Robertson kien il-Lieutenant Governor. Tajjeb Plumer kien il-Gvernatur dwar għadha f'Malta dwar l-abbozz tal-Kostituzzjoni li kien tbatet l-Assembleja. Dakin. Issa Amery bekkja sostna l-pożizzjoni ta' Plumer li rridu jinbidlu l-affarijiet, però rridu jaraw kif se jinbidlu. U hawnhekk jidħol l-idea li mod kif jista' jissalvagwardjaw l-interessi tagħhom l-Ingliżi. Huwa billi daħlu l-kunċett tad-djarkija.
U djarkija tfisser?
Djarkija tfisser żewġ gvernijiet. Dan l-kunċett tad-djarkija kien diġà daħal u beda jitħaddem jekk ma seżbal f'seba' stati fl-Indja.
Ġifieri dan ma bdiex hawn Malta jekk jikkupjaw modelli diġà użaw.
U l-idea hija dan li inti ikollok kostituzzjoni li tiġbed linja bejn dak li jikkontrolla il-gvern Ingliż u dak li f'dal każ jikkontrolla l-gvern lokali, l-gvern Malti. U l-linja li kienu sejħdu l-Ingliżi kienet waħda pjuttost wiesa fis-sens li dawna qalu ara kull m'għandu x'jaqsam direttament jew indirettament mad-difiża jew mal-affarijiet barranin dawk se jkunu riservati għall-gvern Ingliż. U jekk inti tara l-lista ta' materji riservati, tara li kien hemm xi 33 waħda fil-Kostituzzjoni.
Jiġifieri kien hemm ħafna.
Ħafna. Tajjeb. Issa, il-Gvern Malti kien se jkollok il-Gvern Malti se jkun elett mill-elettori Maltin u da se jkollu x'jaqsam biss mela mal-affarijiet li huma purament lokali u mhumiex taħt il-lista riservati. Mbagħad se jkollok il-Gvern li huma sejħulu il-Gvern Imperjali Malti, li ma kienx Malti, kien immexxi mill-Gvernatur u dana kien juħsib il-Reserved Matters. Dak għall-linja.
Il-Gvernatur li jissejjaħ il-Gvern Imperjali Malti juħsib daw il-Reserved Matters li hu miktar minn 30.
Sewa.
U il-Gvern Malti juħsib l-affarijiet l-oħra
li jifdal. Li huma ta' interess lokali biss.
Lill-proposta formali Ingliża.
Reazzjoni
għal Maltin.
Ija, l-ispiċċat fil-Kostituzzjoni. Issa, żewġ affarijiet ta' minn ukoll niġdu l-attenzjoni għall-pożizzjoni Ingliża. L-ewwel ħaġa, ninnutaw li meta tawna l-Kostituzzjoni ta' 1921, il-Gvern Ingliż qatt attent li ma jużax it-termini Parlament u jeżax il-terminu Prim Ministru.
Qabel nispjegaw daw xirrid ninsaqsi fuqhom. Infakru semija tagħna li jinfader Joe Borfin kien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta qegħdin b'edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal-Nazzjon dan il-programm barra tistgħu tisimgħu fuq radio naturalment kif qed tisimgħuh nittamgħu. Tistgħu segwu wkoll permezz tal-internet, titlu fuq is-sit tagħna www.campusfm.um.edu.mt hemmhekk isibu mill-headings li jkun hemm il-programmi tagħna li jkunu streamed u issibu dan il-programm u anki programmi oħrajn. F'din is-sens jilgħu ħafna l-programmi tagħna fuq Campus FM. Infakkarkom ukoll li dan il-programm huwa sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation. Ġo, semmejna il-kwistjoni ta' terminoloġija. Ma qalux li għandna Prim Ministru u ma qalux li għandna Parlament l-Ingliżi. Naturalment, l-għażla tal-kliem tkun saret għall-iskop. U x'kien dal-iskop u l-għażla.
Leġislattiva ħabba l-fatt l-ewwel ħaġa ħalli nkunu fair. Dak kien it-terminu li kien jużat fil-koloni. Però hemm raġuni wkoll. Hekk inti tuża l-kelma Parlament, it-tieħ ħafna iżjed importanza li ma jgħidux jagħtuh. It-tieni l-istess m'għandekx Prim Ministru imma għandek il-kap tal-Ministeru. Il-Maltin mill-ewwel ta' x'kastija bdew jużaw il-kelma
Prim Ministru.
Però it-terminoloġija propja kostituzzjonali kienet il-kap tal-Ministeru. U again, hemmhekk l-Ingliżi li qed jagħmlu hija mod iktar sottili qed jgħidu l-Maltin tollu x'raskom. Iżejjed. Però naħseb iktar importanza u fejn kien hemm diżgwid bej qawwi bej il-Maltin u bej l-Assembleja Nazzjonali u l-Gvern Ingliż kienet is-sistema tal-votazzjoni.
Eh, mela x'ridu waħda u x'ridu l-oħra.
Ġa semmejna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra li l-Maltin rridu s-sistema tal-iskrutin dal-listi, ġifieri jkollok lista tal-kandidati u dawk li jġibu l-iktar voti jekk se tella erba l-ewwel erba li jġibu. Allora dawk jiġu eletti. L-Ingliżi ma rridux di għaliex ma rridux. X'kellhom f'moħħhom. Huma ma rridux li jkollok gvern Malti b'saħħtu. Huma kienu jirraġunaw hekk. Jekk għandna se nagħtu sistema ta' gvern responsabbli f'Malta, għada pitada jista' jkollok il-każ fej partit li jkun kontra l-Ingilterra jew kontra l-interess Ingliżi jikseb popolarità kbira fil-pajjiż, jikseb il-poter u allura ikun b'saħħtu biżejjed biex jagħmel stand qawwi kontra dak li jridu l-Ingliżi.
Imma jekk partit ikun b'saħħtu tkun xi tkun il-sistema elettorali mhux
għalhekk ġej. Allura jekk jista' jkun insibu sistema li timmilita kontra li jkollok gvern b'saħħtu. U l-aħjar sistema għal dik kienet il-proportional representation ibbażata fuq the single transferable vote.
Ma għalment dik is-sistema mbagħad għandha l-vantaġġ li iktar waħda demokratika.
Iva, ma stanna ftit, x'kien naħseb tagħhom? Dak qed jirraġunaw hekk. Allura diġi għall-ewwel elezzjoni għall-gvern responsabbli f'Malta. Żgur se joħorġu numru ta' partiti. Iktar ma jħorġu partiti jiżjed aħjar. Iktar ma jkun partiti iktar jinfirex il-vot. Bil-proportional representation se jkomplu jinfirex il-vot u ċansu li lebda partit ma jkollu maġġoranza. Allora qed ikollok gvern ta' koalizzjoni.
Għax bil-proportional representation qed nassiguraw li kull vot jissarraf jew kważi kull vot jissarraf meta allura minnu żgħir għandu iktar ċans bil-proportional representation milli.
Għalhekk hija iktar demokratika. U dak insib. L-Assembleja sudan ma rridtix din.
Nħabbar ir-raġuni bil-maqlub, eżatt.
Issa l-Ingliżi sabatu rappreżentant tal-Proportional Representation Society Ingliża biex jispjegajhom u ħeġġiġhom. Sistema li huma ma jridux sal-lum l-Ingilterra. Però daħlu wkoll l-Irlanda li jużaw eżatt l-istess sistema tagħna. Waltiri da kien mod fejn ma kienx hemm bil assolutament fuqha. U l-biża Maltija naħseb toħroġ li ma kienx jaqbel f'dan sens. Però mill-lat demokratiku iva naqbel miegħek huwa iktar demokratiku għax iktar huwa jagħti ċans li jkun hemm rappreżentanza jew vuċi aħjar anki tal-minoranzi fil-pajjiż. Issa skont l-istess kostituzzjoni li kienet tiġi motija kien se jkollok żewġ tikmamar tal-Parlament, se jkollok l-Assemblea Leġislattiva, kamra t'isfel, se kien se jkollha 32 membru. Malta kienet se tinqasam f'seba' distretti u għawdex ikun distrett ieħor.
Iktar milli kienu proponew il-Maltiż minnha kienu proponew erbek.
U 23 deputat. U kull wieħed itella, kull distrett itella erba, mela se jkollok 32 kamra ta' 32. U mbagħad is-Senat kien se jkollok kamra lid-darba ta' 17 il-membru. U 17 il-membru kien se.
Eletti nominati?
Għalhekk għax kien se jkollu l-element korporattiv, mela l-element nominat li rappreżenta ċertu.
L-element korporattiv jiġri dak li huwa nominat minn gruppi partikolari.
Allora dak kien se jkollok 17 il-membru. Seba' minnhom se jiġu eletti. U se jiġu eletti minn fuq żewġ distretti, Malta għawdex flimkini qasmu żewġ distretti.
Iġri għawdex kien parti minn Malta, dik il-kontroversja li kellna dal-aħħar.
Ikollok wieħed itella erba u wieħed itella tlieta. L-10 l-oħra kienu se jkunu nominati.
Nominati minn min?
Skużani, mhux nominati, se jkunu eletti, neħħi naħa tal-waħed minnhom se jitkellem fuqha, u imma se jkunu eletti minn dak li sejjaħ special electorate, jiġifieri dawk l-eletturi li jikkwalifikaw għal dik il-parti tas-soċjetà. Mela jekk inti għandek il-parti li biex jitilgħu żewġ rappreżentanti tan-nobiltà, dawk li huma nobbli jistgħu jvutaw għalihom. Kellek in-nobiltà, kellek il-kummerċanti u l-landowners, il-professjonisti, ma l-professjonisti tinkludi wkoll gradwati universitari, vuol diri, kellek il-kleru u kellek il-Trade Union Council. Issa, l-uniku parti minn dawn li ma kienx ikun bżonn ħtieġa elezzjoni kienet tal-kleru, għax kien jinnominhom l-Arċisqof. Ma jivvutawx il-kleru.
Demokratika ħafna.
Jiddeċidu l-Arċisqof. U ma kellek il-biċċa xogħol interessanti ħafna tal-Trade Union Council. Il-Trade Union Council.
Mela jkunx Trade Union waħda, il-Trade Union Council. Dak li issa qed ngħidu għandna nagħmluh. Kulna sejrin.
Dak ilu dak id-dibattitu għaddej.
Ma issa minn kien hemm wieħed.
Stenna ma kien hemm xejn. Dan il-Kostituzzjoni qed tgħid li jkun hemm żewġ rappreżentanti tat-Trade Union Council meta ma kienx hemm Trade Union Council. Barra minn hekk ma kienx hemm leġiżlazzjoni biex tgħid x'ikun it-Trade Union Council u min għandu jista' jkun membru tat-Trade Union Council. L-Ingliżi naħseb għamlu pastajje bieħdan. U ma rridu li l-vuċi li l-ħaddiema jkollhom vuċi iktar qawwija għalmenu jkollhom vuċi anke fis-Senat.
Minoritarja ħafna.
Imma għandhom vuċi. Il-problema kienet kif se jitilgħu daw iż-żewġ membri. U hawnhekk infetħet dik li tissejjaħ Pandora's Box għax iktar kif naraw iktar quddiem. Kienet innuqqas ta' biex ngħidlek trasparenza leġislattiva ta' xi konsisti Trade Union Council u l-mod kif ġiet misused mill-partiti Maltin fil-poter li fil-fatt ikkontribwixxa biex ikollok kriżi politika fil-pajjiż. Ma kienx l-uniku kontribuzzjoni kemm oħrajn, ma dak niġi fuqhom iktar.
Jiġifieri mela. Għandna issa di l-proposta Angliża. Di twet qed jew għadna fil-fażi.
Infatt twet qed kien hemm affarijiet l-Ingliżi wara kollox għalkemm laqgħu ħafna mill-affarijiet li suġġeriet l-Assemblea
Nazzjonali.
Fil-fatt ma qablux ma kollox. Per eżempju, tkellimna fuq ir-reġjun, l-Ingliż ma qablux li titnisser fil-Kostituzzjoni ir-Reġjun ta' Malta hija il-reġjun kattolika apostolika tajjeb.
Kellura ma tiżdeġ.
Li ma jxelli fiex ma' Gniżja gvern Ingliż, imma dej spjega li fil-fatt mhix ħaġa tinżel fil-Kostituzzjoni. Fatti waħda mill-ewwel att li sar mill-Parlament Malti kien li għadda l-att li ddikjara reġjun ta' Malta bħala reġjun kattolika apostolika romana. Tajjeb. kien hemm affarijiet ta' differenzi, m'hemmx dubju dwar dan, u però il-Kostituzzjoni ġiet imfassla partijiet minnha definitivament kif xtaqa' il-Gvern Ingliż.
Jien nimmaġina di tawilna fil-21.
Sewa.
U nimmaġina wara l-Kostituzzjoni bdew tkejjiet għall-elezzjonijiet.
Inti meta qed naslu fl-aħħar, allura għandek il-preparazzjoni tu anke għall-partiti politiċi. U tibda ħidma kbira biex fil-fatt joħorġu partiti politiċi issa.
Li tiġa kellna ma partiti politiċi.
Ġa kellna. Però li kellek hija dan il-partit biex li kien nistgħu seħu l-Partit Nazzjonalista, kien partit maqsum, kien ilu maqsum, u kellek lil Monsignor Panzavecchia li wieħed kien jistenna u hekk ġara li se jispiċċa imexxi partitu dak il-partit li ġi ħalli sem ta' Unjoni Politika Malteżi. U biex ngħidlek min kienu n-nies li marru ma' ta' Panzavecchia. Kienu pjuttost dawk il-nies tendenzi nazzjonalisti li kienu jemnu li l-Knisja għandha jkollha l-aħħar kelma. Tajjeb. Allura huwa inqas sekolari u barra minn hekk kienu dawk ukoll li kienu jemnu iktar fil-kompromess mal-Gvern Ingliż. Il-parti l-oħra.
Jimmetti żgur ma kienx ma dawk.
Li kienet iktar sekolari u li kien iktar jemmen li tittifqilhom li l-Ingliżi u tara li drittijiet tiegħek toħodhom kontinwament kien Neri Kmitzi li pratikament ftit qabel elezzjoni joħroġ bil-partit tiegħu il-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Kien nifqoħ, naturalment kien hemm iktar partiti oħrajn sa u darba li ġejja nibdew minn kien il-partiti kollha u inkomplu naraw kif żviluppaw l-affarijiet. Jien Fader Ġo Borġ flimkien mal-ħajb tiegħi il-Professur Ġo Perotta nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom insellmilkom u nagħmel appuntament magħkom bħallum ġimgħa sa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.